Bueno, neste pleno ordinario, do que sería o pleno de novembro, pero mañán é festivo, traíanse como puntos ordinarios hasta 10 puntos, non? Os primeiros é a aprobación de dúas actas, do sesión plenaria, a dación de contas das resolucións da alcaldía e tamén a dación de conta de período medio de pagamento global aos proveedores, tanto do segundo como do trimestre do ano 2018. Dábase conta dos informes que se siguen, que se cumplen con creces o período medio de pago de proveedores, que se establece en 8 días, cando a lei establece 30. Recordar que na liquidación, recordamos neste caso dende o goberno, que a liquidación orzamentaria do ano 2017 recolle unha liquidación no mesmo trimestre, pero no ano 2017, cando gobernaba o Bloque Nacionalista Galego, co seu alcalde, concelleiro de Facenda, ascendía a 42,3 días, superando tamén ese período, superando en ese caso o período medio de pago a proveedores. Tamén se traía en dábase conta do informe de intervención sobre as obrigas de suministro de información previstas no artigo 16 da lei, dábase conta das facturas tamén que continúan, que quedan pendientes, que son os que fan ese pago, unhas se pagan antes, outras se pagan pues máis tarde, entonces eso que fai o período medio de pagador. Preguntábase desde a oposición que se iba a facer con eses 460.000 euros que quedaban pendientes de pago a día de hoxe, e dábase conta por parte do goberno que son máis de 300.000 euros os que corresponden aos consumibles de enerxía eléctrica do ano 2017 que están sen pagar a día de hoxe, o cal supón pues, bueno, unha negligencia pola parte municipal que estaba gobernando naquele entonces e que carga as arcas municipais neste momento. O que sí que está claro que o goberno actual, con independencia de que podemos facer estas puntualizacións sobre a mala xestión económica en todas as áreas, pero en esta en concreto, pois o que temos que asumir que somos ahora os que temos que facer frente a isto, que se fará con un expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito, traerase a un pleno para aprobación destas facturas que quedan pendientes. Recordar que estes tres anos de legislaturas en orzamentos municipais pola negligencia e deixadez do anterior alcalde concelleiro de Facenda, o señor Juventino Trigo, provocaron que se traballara dende a área económica a base de recoñecementos extraxudiciais, co cual esas facturas pois, serán abonadas en breve. Traíase tamén unha proposta da alcaldía dunha corrección de erros materiais que foron advertidos no cargo de personal polo personal técnico e que se aprobou por unanimidade porque non era máis que unha cuestión formalista. Como punto sexto, se traía aprobación dunha proposta da alcaldía dunha modificación de créditos para dotar económicamente unha serie de proxectos moi necesarios para a vecindade do noso concello. Entre eles se trae a dotación económica con cargo a tesorería, o remanente de tesorería de o amaño dos vestuarios do campo de fútbol de Os Pinares. Tamén se trae esas reformas necesarias na Galiña Azul e a creación do punto de encontro. Traese tamén o reforzo de distintos viais na parroquia de Maniños, en concreto na zona dos Casais de da zona do Colexio dos Casais de Maniños, coas súas bifurcacións que van a dar a carretera da Armada. E tamén se trae a reparación da fachada do Colexio de Axunqueira de San Valentín. Igualmente se trae para que estes proxectos podan salirse adiante, hai que traelos con unha declaración de inversión financieramente sostible e se incorporaban aquí, que xa se dá luz verde para a licitación tanto da cubrición da pista polideportiva de Cintieiras, que está aledaña á Escola Cintieiras, e tamén o reforzo do firme de Porto do Río. Recordar que estas dúas obras se dotaron económicamente no pleno de xullo, nese pleno que tamén se dotaba económicamente unha partida para poder amortizar a deuda bancaria, co cual o noso concello xa é un concello con débeda cero. Trátase de de 6 obras moi importantes que estaban aparcadas nun caixón, algunhas delas, que agora con este goberno actual e coa súa dotación económica pois van a poder sair adiante antes do 30 de decembro. Aínda que non estaba na orden do día, incluíse como un punto extraordinario e tamén na mesma liña a dotación económica para adquisición de un vehículo de atestados da policía local. Recordar que a frota da policía local estaba moi moi anticuada, non gozan dos medios que necesitan para con esta medida, pois se satisface dúas reivindicacións. Unha primeira, dotar de medios o colectivo da policía local, que hasta agora pois non disponía deles, e de outra maneira tamén se busca coa adquisición deste vehículo pois o acercamento aínda máis do servicio de seguridade cidadán a todas os veciños de todas as parroquias. Trátase dun vehículo totalmente dotado de medios para poder acercar, de medios electrónicos, para fomentar pois esa relación. Vai a permitir incluso que se poidan recoller denuncias in situ sen ter que trasladarse os veciños ás propias dependencias da policía local, e tamén, por outro lado, que señalaba ao principio, pois mellorar o traballo dos axentes que forman parte do corpo de policía local. Tamén se traía a aprobación da proposta de modificación dos estatutos da Asociación do Camiño Inglés, que foi aprobada, bueno, é unha modificación que se está collendo entre todos os concellos. Se traía unha moción para instar a Xunta a asinatura dun convenio para a implantación de semente productiva na ría de Ferrol, que é unha reivindicación feita polo colectivo da cofradía dos mariscadores do noso concello da ría de Ferrol, e que evidentemente foi suscrita pola unanimidade de todos os concelleiros e concelleiras que formamos parte desta corporación. Como punto 9 tamén se traía a aprobación inicial do convenio de cesión gratuita dos locais éxitos no Castro, que son uns locais que eran propiedade dos concellos, que estaban xa cedidos a asociación Aspaneps. Hubo que facer unha serie de modificacións. Este é un tema que se iniciara fai tempo, pero que, como a todo, quedara paralizado nun caixón, e que hubo que darlle o seu impulso definitivo nestes tempos, que sería cambiar o inventario municipal para proceder á realización deste convenio, que vai permitir xa non solamente que Aspaneps poida aumentar as súas actividades, sino tamén que poida escribir todas esas subvencións das que non tiña dereito ou non ter esa cesión do local legalmente establecida. Tamén se incluía como punto da orden do día unha moción do Grupo Municipal do BNG en apoio ás persoas denunciadas por reclamar a devolución do Pazo de Meirás. A postura do Partido Popular neste punto foi a abstención. Recordábamos aquí neste pleno, temos que felicitar o voceiro do BNG, que por fin introduce, o sea, que poida ter unha moción enlatada para poder introducirla no punto de orden do día, que realmente foi o que fixo durante estes tres últimos anos, porque puntos como todos estos que se debatiron ao longo de todo o pleno, pois foi incapaz de dotalos durante o tempo que el foi alcalde. Tamén como punto extraordinario, igual que o vehículo da policía, se introducía o cambio do convenio municipal para poder abonar o 100% os traballadores deste concello, tanto personal funcionario como laboral, dende o primeiro día de baixa. Recordamos que esa medida foi imposta polo Goberno de España no ano 2012, xa naquel momento, tentando a alcaldía Gumersindo Galego na legislatura 11-15 tivo que adaptar esa medida imposta de rebaixa das nóminas dos funcionarios que estaban de baixa. Tamén recordábamos neste pleno que naquel caso no convenio fixose unha adaptación para que aqueles traballadores que estiveran de baixa pois pudieran percibir o 100%, e recordábamos que todos aqueles traballadores que estiveron de baixa durante ese tempo percibiron e reclamaron o pago do 100%, pois a recibiron con independencia dos informes técnicos que salían da parte de intervención, que evidentemente eran en contra do pagamento dese 100%, pero o actual alcalde, como sendo galego, alcalde naquel momento, rebantaba eses reparos e facía fronte ao pago 100%. Sí que é certo que durante eses tres anos de goberno de Juventino Trigo e concelleiro de Facenda foi incapaz de levantar ese reparo. Non lle pasou igual cando asumiu os costes do carné de conducir de un traballador dun traballador que ascribiu o posto de electricista, saltándose o informe de intervención demoledor. Pero, en cambio, para pagar as baixas, pois suscribía o informe de intervención a 100%. E ora mismo, o goberno do Partido Popular, con estes orzamentos do ano de xullo do ano 2018, que se prevén darlle a competencia a cada unha das administracións que prevean ou non o pago dese 100%. O goberno municipal, o mesmo que naquel momento viuse obrigado a facer ese acordo, pero establecer algunha triquiñuela para poder abonar o 100%, e ahora mismo o goberno o que trae este goberno de Gumasindo Galego, o que trae esta proposta ao pleno para poder asumir ese pago 100%, e recordar, aínda que non teñamos que colgarnos ningunhas medallas, que somos dos primeiros concellos da comarca que aplicamos esta retribución do 100%. Unha proba inequívoca máis, ou igual que todos os puntos da orden do día que se traían aquí, inequívoca máis do traballo que está facendo este goberno de nove concelleiros. De nove concelleiros que se ve plasmado en todos e cada un dos puntos que se traen na orden do día e que se adelantan incluso a reclamacións que poidan vir do tecido social. Tamén decir que se incluía a moción por desgracia, co día que se conmemora 24 de novembro de violencia de xénero, unha moción suscrita unánimemente polos cinco grupos que forman parte da corporación e que realmente mostrara a nosa repulsa con todos estos actos que cada día parece que en vez de ir a menos van ir a máis, lamentar que dende as autoridades ou dende a nosa responsabilidade que non poidamos asumir nin buscarlle unha solución a esta lacra social que realmente está mermando a moitísimas familias, a sociedade, pero as familias en primeiro lugar. E tamén esa moción conxunta que se facía por parte de todos os grupos municipais de apoio a todos os traballadores da empresa Noa Madeira, dese expediente que se está a iniciar e que vai afectar a moitísimas familias. Nos temos que lamentar que unha empresa fenesa colocada no polígono de Vilar do Colo, no noso polígono que tanto defendemos e que tanto temos que fomentar a compra por parte de outra, provoque esta situación é lamentable. A exposición do alcalde foi mostrar o seu apoio unánime para todo que necesitarse, na medida en que este goberno pois poida botarlles unha man. Saben perfectamente, se foron daqui co compromiso, xa non solamente dos 17 concelleiros, senón como do alcalde personalmente ou acompañado, esperar que isto teña unha solución pronta que seña para ben para todas estas familias que se ven afectadas por este expediente de regularización.
Moi ben, gracias.